En sæði mér Tómas eitin í Sólumátungu, mjög merkur maður, hann sæði mér að þarna væri tjörn á Hamrendum, eða vatn eða tjörn, ég veit ég voru það að kalla það, fyrir vestan Hamrenda og hann sagði að ef eitthvað væri hreyft við tjörninni, þá yrði maðurinn ekki lengi á Hamrendum eftir það. Og ég veit nú ekki hvernig það var, en sá sem að bjóðu undan mér, hann gróf vatni fram og fór skömmu burtu, skömmu seinna. Ég held að ég hef ekki treft í vatninu, ég var þar ekki með 6 ár. Horki bætti í það en að tekið úr því. En svona sögur geta verið sannaróma, ég segi ekki um það hvort þetta er rétt eða rangt. Það er bara, maður getur hugsað þetta og haga sér rétt í því að þetta væri rétt ef maður telur það henda sér.